Ihmisessä saattaa olla hyvin vahvana oppimiseen liittyvä heikko itsetunto. Voi ajatella, että on aina ollut huono oppimaan kieliä ja niin sitten ei opikaan. Silloin tekee itselleen oppimisesta haasteen sijaan helposti muurin.
Oppiminen on kivulias prosessi. Useimmiten se ei ole yhtään kivaa, toisin kuin usein sanotaan. Oppiminen vaatii paljon työtä ja monet haluaisivat päästä palkintoon ilman duunia, mutta se harvoin onnistuu.
Oppiminen on yksi palkitsevimpia asioita aivojen näkökulmasta, eli se liittyy just tähän lajin säilymiseen tai henkiin jäämiseen, että me muovaudutaan koko ajan uusiin ympäristöihin, me tarvitaan koko ajan uutta tietoa. Ja kun me saadaan sitä uutta tietoa ja uusia taitoja, niin se on palkitsevaa ja se on ihanaa, kun sen huomaa.
Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki ohjelmassa kuultavat kokemukset on aitoja. Tässä jaksossa kuullut tarinat ovat opettajien tai opiskelijoiden kertomia. He ovat lähettäneet niitä mailitse tai somen kautta. Kiitos kokemuksista. Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua ohjelman tekemisessä. Tässä jaksossa selvitetään, mitkä asiat vaikuttavat oppimiseemme aivojen näkökulmasta. Miten omaa oppimistaan voi parantaa? Kun olin ala-asteen 4. luokalla, kaikkien oppilaiden tuli neulaa lapaset käsityötuntien aikana. Mieleeni on jäänyt, kuinka sormet hikosivat kutimien ympärillä. Puristin niitä niin tiukasti käsissäni. Villalanka narskui puikoissa ja meni hieman pörröiseksi. Langan saaminen silmukan läpi oli täyttä työtä. Opettaja oli kannustava ja lempeä, mutta itse olin pettynyt siihen, ettei neulominen sujunut. Muistan, kuinka viikonloppuisin koitin tehdä lapasia äidin avustuksella. Nelikymppinen aikuisopiskelija Jari aloitti vuosi sitten tammikuussa ammattikoulun iltalinjalla hieroja opinnot. Opinnot koostuvat 2-5 tunnin illasta viikossa ja etäopiskelusta kotona.
Ihmisessä saattaa olla hyvin vahvana oppimiseen liittyvä heikko itsetunto. Voi ajatella, että on aina ollut huono oppimaan kieliä ja niin sitten ei opikaan. Silloin tekee itselleen oppimisesta haasteen sijaan helposti muurin. Kun saa mielensä käännettyä niin, että joka vuosi valmistuu hieroja ja he kaikki ovat nämä asiat oppineet, niin opin minäkin, niin sitten alkaa tulla myös tuloksia. Tuntuu, että itseään voi pakottaa sekä negatiivisesti että positiivisesti. Jonkinlaisella lempeällä itseohjauksella vaikean asian oppiminen tuntuu olevan helpompaa kuin pakonomaisella pänttäyksellä, vaikka ne molemmat liittyvät samaan pakkoon oppia asia.
Töiden ohella opiskeleva Anna kertoo, että opiskelu on ollut kiehtovaa. Häntä on innostanut se, kun on päässyt oppimaan oikeasti jotain uutta. Opiskelu on tuonut työhön uutta näkökulmaa. Anna kirjoittaa, että jatkuva ryhmätyöskentely sen sijaan ei ole hänen juttunsa. Hän opiskelisi mieluiten vanhaan tapaan kuuntelemalla luentoja ja pänttäämällä ihan yksin. Millaista on aikuisopiskelijan oppiminen aivojen näkökulmasta? Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, aivotutkija Minna Huotilainen tietää.
Siellä on sekä esteitä että sitten myöskin sellaisia taitoja, joita lapsilla ei ole. Eli se oppiminen on oikeastaan, voisi sanoa, laadullisesti hyvin erilaista. Et aikuisopiskelija, hän opiskelee nyt jo monetta kertaa esimerkiksi uutta kieltä. Hän on oppinut jo muutaman kielen ja nyt opiskelee sitten seuraavaa kieltä. Hän pystyy kaikkea sitä aikaisemmin oppimaansa hyödyntämään tässä uuden asian oppimisessa. Sitomaan sen siihen aikaisemmin opittuun ja löytämään sieltä sellaisia ikään kuin markkereita, joihin hän voi turvautua. Lapsellahan tätä ei ole, vaan kaikki on uutta.
Oululainen visuaalisen markkinoinnin opettaja Sirpa opettaa myös aikuisopiskelijoita.
Aikuisopiskelijat ajattelevat usein, että opettaja opettaa ja he istuvat ja kuuntelevat. Olen huomannut, että aikuisopiskelijat ajattelevat, että vain luennointi on oikea opiskelua. He saattavat usein pitää tekemistä turhana. Aikuisopiskelijat haluavat usein istua, kuunnella ja rehellisesti sanottuna syödä irtokarkkeja rauhassa. Opetan myös ulkomaalaisia opiskelijoita. He asettavat usein opettajan jalustalle. Heille opettaja on se ylin auktoriteetti.
Entäs sitten lasten oppiminen?
Toisaalta sitten lapsen hyvänä puolena oppijana on se, että hän ottaa vastaan uutta tietoa hyvin nopeasti ja hyvin nokkelasti, pystyy tekemään yhdistelyä tämän uuden tiedon välillä. Eli semmoinen silpputiedon vastaanottaminen on kyllä ehdottomasti parhaimmillaan lapsena. Ja sitten taas tämmöinen syvä ymmärtävä oppiminen ja asiayhteyteen sitominen niin on parhaimmillaan aikuisena.
Kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat on aitoja. Ihmiset on lähettäneet kokemuksiaan mailitse ja somen kautta. Digiajan ajattelijat-hankkeessa koordinaattorina työskentelevä Vili kertoo, että hänen työhönsä kuuluu tällä hetkellä määritellä, havaita ja mahdollistaa oppimista. Vili työskentelee Akaan kouluissa satojen eri-ikäisten oppilaiden ja opettajien kanssa. Tutoroinnin lisäksi hän pitää omaa tuntia viidesluokkalaisille.
On hämmästyttävää huomata, kuinka taitavia ajattelijoita viidesluokkalaiset jo ovat, ja myös havaita heidän ajattelutaitojensa kehittyvän. Tuntuu, että lapset tunnistavat oppimisen ja opiskelun eron usein paljon paremmin kuin aikuiset. Monet eivät toki pidä opiskelusta, mutta oppiminen on ihmiselle luontainen ja äärimmäisen myönteinen tunne. Olen itse hyvin holistinen ihminen, joten käsitykseni oppimisesta on myös sen mukainen. Minulle oppiminen on ihmisen luontainen tapa saada selkoa maailmasta, ymmärtää ja järjestää sitä, luoda yhteyksiä aikaisemmin opittuun. Oppimisen myötä ihminen muodostaa omista havainnoistaan jotain, minkä voi toistaa ja myös jakaa muiden kanssa. Se ei missään nimessä ole yksipuolinen reaktio tai toiminto, jossa ihminen vain vastaanottaa tietoa.
Oppimistutkimuksen puolella fyysisyys on tällä hetkellä iso juttu, kertoo kasvatustieteen professori, aivotutkija Minna Huotilainen. Liikkumisen ja oppimisen yhteyttä on tutkittu paljon. Liikunnan on havaittu vaikuttavan positiivisesti kognitiiviseen suorituskykyyn.
Nythän jos ala-asteella pääset käymään, niin huomaat, että eihän siellä istutakaan pulpeteissa, vaan siellä onkin pomppupallot tai matikan tunnit pidetään ulkona tai muuta vastaavaa. Että siellä on paljon otettu huomioon tätä fyysisen aktiivisuuden roolia siinä oppimisen tukemisessa.
Näin siis peruskoulussa nykyään. Kun olin itse ala-asteella, tunneilla ei saanut liikkua, ellei kyse ollut liikuntatunnista. Piti istua pyörimättä pulpeteissa, mieluiten hiljaa. Monissa kansainvälisissä ja muutamissa suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että paljon liikkuvilla lapsilla ja nuorilla on koulumenestys parempaa kuin vähän liikkuvilla. Aivotutkija Minna Huotilainen.
Jos mennään sitten vähän isompiin oppijoihin, niin aika paljon siellä jo istutaan ja aikuiskoulutuksessahan melkein 100% siellä istuu vaan paikallaan, että kyllä sitä istumista ehkä vähän liikaa vielä on.
Nelikymppinen aikuisopiskelija Jari huomasi hieroja opintojen alkuvaiheessa, kuinka aiemmat kokemukset koulusta ja opetuksesta tulivat näkyviin opiskelijoissa.
Kotitehtävien paljouden ja tenttien edessä aikuiset ihmiset muuttuvat hetkeksi kuin lapsiksi jälleen. Tehtävistä purnataan, tulee kiukuttelua ja vastarintaa. Systeemi on väärässä ja sortaa opiskelijaa. Ope on tyhmä ja kalkkis. Tämä on oikeastaan hyvin huvittava reaktio huomata. Samalla se kertoo varmasti jotain uuden oppimisen haasteista ja peloista, jotka eivät pääty nuoruusvuosiin. Kyseessä lienee vähän sama reaktio kuin vierailu omien vanhempien luona lapsuuden kodissa. Vanhemmille saattaa olla siellä edelleen lapsi tai vähintään murrosikäinen.
Sain vanttuut valmiiksi siihen mennessä kuin pitikin. Punaisten lapasten eteen oli vuodatettu hikeä ja pari kyyneltäkin. Ja olinpa erään kerran heittänyt kutimet ja keskeneräisen villamytyn kotona nurkkaan. Mutta nyt tumput olivat valmiit. Toinen oli niin tiukka, että sisään mahtui juuri ja juuri yksi käsi. Toinen puolestaan niin iso, että siinä oli tilaa molemmille kämmenille. Lapaset eivät olleet täydelliset, mutta olin saanut ne tehtyä. Aikuisia opettavan Maijan mukaan opiskelijat haluavat ottaa palautetta valikoidusti vastaan.
Oppiminen on kivulias prosessi. Useimmiten se ei ole yhtään kivaa, toisin kuin usein sanotaan. Opiminen vaatii paljon työtä ja monet haluaisivat päästä palkintoon ilman duunia, mutta se harvoin onnistuu. Monet opiskelijat haluavat ottaa palautteesta vain sen osan, joka tukee heidän valmiita skeemojaan. Tämä on ymmärrettävää, mutta opettajan näkökulmasta turhauttavaa. Ihmisen perusolemus on se, että hän haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Opiminen kuitenkin oikeastaan lähtee siitä. Tähän hyväksyntään tulee särö. Oppiminen on muuttumista, sen myöntämistä, että itsessä tai omissa taidoissa on jotain vajavaista tai puutteellista, ja silloin vaaditaan, että opiskelija muuttaa jotain itsessään. Sehän on ihan pirun vaikeaa, meille kaikille.
Oma asenne voi muotoutua oppimisen esteeksi, mutta oppimista voi vaikeuttaa monet muutkin asiat. Aivotutkija Minna Huotilainen.
Oppilas esimerkiksi pelkää koulussa tai hän kokee sellaista, että hän ei halua tulla kouluun tai hän ei ymmärrä, miksi ollaan jotain asiaa täällä oppimassa, niin kyllähän se ihan romahdusmaisesti niitä oppimistuloksia niin kuin alentaa. Että jos me näistä asioista päästään eroon, niin silloin me saadaan kyllä niin kuin oppia sille oppimisen tasolle, mille hän mun mielestä kuuluu, että hänellä on oikeus ja mahdollisuus oppia omaa tasoa vastaavalla tavalla. Että kyllä tässä puhutaan tosi isosta erosta siinä oppimisen laadussa.
Aikuisia opettava Maija kertoo välillä väsyvänsä siihen, että joutuu vastaanottamaan ja peilaamaan oppilaiden tunteita.
Oppimisen kipu aiheuttaa monenlaisia tunnereaktioita. Yleisin on se, että sanotaan, että ongelma on jossain muussa. Kurssin rakenteessa, ohjeistuksessa, fasiliteeteissa, opettajan asenteessa ja niin edelleen. Usein myös opettaja saa osakseen aggressiota, taitavammin tai vähemmän taitavasti piilotettua, kun yrittää saada ihmisiä muuttamaan jotain heille tuttua ja turvallista toimintatapaa. Opettajana eniten väsyttää muiden tunnereaktioiden kantaminen. Näen kyllä aika helposti niiden taakse. Useimmiten taustalla on epävarmuutta tai epäonnistumisen pelkoa, rohkeuden puutetta tai muuta, mutta silti jatkuva toisten tunteiden kannatteleminen on raskasta. Ja silti se on aivan välttämätöntä. Tunne liittyy oppimiseen, itse asiassa on sen edellytys. Aidon oppimisen edessä ihminen on alaston. Edessä on tuntematon ja se pelottaa, eikä kukaan voi tietää, mitä tapahtuu, kun yhtä skeemaa alkaa muuttaa. Muuttuvatko muutkin skeemat? Paljastuuko, etten ehkä olekaan ymmärtänyt kovin syvällisesti tätä asiaa? Tästä syystä pelko on myös oppimisen suurin este.
Stressi ja pelko kuormittavat ihmisen kehoa ja mieltä. Se syö kapasiteettia niin lapselta kuin aikuiseltakin.
Nämä on nopeita, automaattisia, vanhoja reaktioita, jotka tapahtuu meidän kehossa ja mielessä, ja eihän me niitä reaktioita voida estää. Eli silloin, kun koetaan uhkaa, niin silloin meidän elimistö valmistautuu taistelemiseen tai pakenemiseen ja nopeiden ratkaisujen tekemiseen, ei suinkaan oppimiseen, ei suinkaan sosiaaliseen toimintaan. Eli silloin se toiminta muokkautuu sen uhkaa vastaan taistelemista varten. Ja toivottavasti tätä ei tapahdu päivittäin tai pitkiä aikoja päivän aikana, koska sen pitäisi olla poikkeuksellinen tila, yllätyksellinen poikkeuksellinen tilanne, jos vaikka liikenteessä yhtäkkiä joutuu johonkin sellaiseen uhkaavaan tilanteeseen, niin sellaisessa tilanteessa se toimii, mutta jos joku on sen tilan vallassa pitkiä aikoja, niin se ei kyllä ole terveellistä.
Viime vuonna tehdyn kansallisen kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusattuna olemisen kokemukset ovat pojilla hieman yleisempiä kuin tytöillä. Sama asetelma on myös fyysisen uhan kokemisen suhteen. Opiskelijoita ei ole tutkittu siinä, miten stressi ja pelko vaikuttavat aivoterveyteen. Työikäisiä aikuisia on. Kasvatustieteen professori, tutkija Minna Huotilainen.
No, tätä on tutkittu enemmän työelämän puolella, eli työelämän pitkään jatkunutta stressiä ja liiallista kiirettä ja liiallista sellaista hallinnan menettämisen tunnetta, niin sitä on tutkittu ja se on pystytty yhdistämään moniin somaattisiin sairauksiin ja myös aivotasolla tapahtuviin muutoksiin.
Enpä ole tullut ajatelleeksi tuota. Siis stressi voi aiheuttaa muutoksia aivoihin. Myös fyysinen ympäristö voi lisätä stressiä ja vaikeuttaa oppimista. Aivotutkija Minna Huotilainen.
Jos joudutaan meluisissa tiloissa opiskelemaan ja jos on hirveästi kaikkea hälinää, siinä myöskin niin kuin visuaalista hälyä ympärillä, että ikkunasta näkyy kauheasti kaikenlaisia tapahtumia ja ohikulkevia ihmisiä ja niin edelleen, niin kyllä ne joillekin oppilaille on tosi iso häiriötekijä. Että tässähän me ihmiset jälleen kerran ollaan erilaisia, mutta osa oppilaista maksaa kyllä aika kovaa hintaa siitä taustamelusta ja siitä hälinästä siellä koulun tiloissa. Että näissä uusissa hienoissa, ihanissa, avoimissa oppimisympäristöissä, joissa meillä on tällaisia isoja yhteisiä tiloja, niin niissähän voidaan toteuttaa tosi hienoja, isoja, koko koulua koskevia yhteisöllisiä projekteja. Mutta sitten pitää muistaa, että siellä pitää myös osata turvata sitten se rauhallinen, vähän niin kuin pesämäinen, soppimainen tila, jossa sitten voidaan myös rauhallisesti tehdä pitkäkestoista keskittymistä vaativaa oppimista.
Niin, me ihmiset olemme erilaisia myös siinä, miten me reagoimme meluun tai hälinään. Toisia ne häiritsee enemmän kuin toisia, mutta kaikkia melu kuormittaa.
Kuulovammaiset oppilaat on erinomaisia tämmöisiä herätyskelloja meille muille. Eli kun he huomaavat, että jossain tilassa on huono akustiikka tai liikaa melua, niin se ongelma koskee kyllä kaikkia. He huomaavat sen kuulovammansa takia ensimmäisenä, mutta kaikkia oppilaita hyödyttää se, että siihen tehdään muutoksia. Ja tällä tavalla nämä asiat hyödyttää koko koulua, että silloin kaikilla on vähemmän sitä kuormitusta siitä taustamelusta.
Vielä 10 vuotta sitten Suomi oli PISA-tutkimuksessa maailman mestari. Nyt tilanne on ihan toisenlainen. Vain tytöt loistavat. Suomessa joka 8-15-vuotias poika ei kykene jatkamaan toisen asteen opintoihin lukutaidottomuuden vuoksi. Suomen tulokset PISA-tutkimuksessa ovat laskeneet yli 10 vuoden ajan. Mitä pitäisi Suomen kouluihin saada? Tutkija Minna Huotilainen.
Meillä suomalaisilla kouluilla voisi olla sieltä Aasiasta opittavana nämä päikkärit. Eli se on aika mutkatonta toimintaa. Ei siihen mene kuin 10 minuuttia, kun oppilas ottaa siinä pulpetin ääressä päikkärit. Tai jos on mahdollisuus käydä pötkölleen jonnekin, niin vielä parempi. Sitä soisin tuotavan, sitä kokeilua Suomeen enemmänkin. Et totta kai se vaatii opettajalta ammattitaitoa, että miten se käytännössä järjestetään.
Päikkärit voisivat olla tarpeen, sillä
Suomella on tämmöinen surullinen maailmanennätys, että meidän nuoret nukkuu maailman huonoiten. Eli tämä on asia, mä en ymmärrä, mistä se johtuu. Meillä on hyvin koulutetut vanhemmat, meillä on paljon tietoisuutta siitä unen tärkeydestä ja silti me ei saada niitä nuoria nukkumaan. Että joku ongelma tässä nyt on, mikä pitäisi jollain tavalla pystyä ratkaisemaan ja tähän asiaan panostamaan enemmän.
Enemmistö unitutkijoista siirtäisi yläkoulujen alkamista tunnilla. Jotta unen antamat hyödyt oppimiselle saataisiin, niin nuorten tulisi nukkua 9-10 tuntia. Aikuiset pärjäävät keskimäärin 7,5 tunnin unilla. Minna Huotilainen.
Puolet oppimisestahan tapahtuu yöllä. Eli päivällä me kerätään sitä tietoa ja sitten yöllä unen aikana aivot siirtää sitä pitkäkestoiseen muistiin. Eli se unen rooli on tosi keskeinen siinä oppimisessa. Ja sitten myöskin semmoisen rauhoittumisen ja palautumisen rooli. Ylipäätänsä, että se unen laatu olisi hyvä, niin meillä pitää olla myös sitä palautumista siinä päivässä. Ja se myös säätelee meidän fysiologiaa sillä tavalla, että sitten me ollaan siinä optimaalisessa oppimisen tilassa silloin, kun se oppiminen sitten tapahtuu.
Rauhoittuminen ja hyvien yöunien petaaminen tulisi aloittaa jo 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Jos haluaa optimoida omaa oppimistaan, niin pitää nukkua tarpeeksi. Kun ihminen oppii, aivot kasvattavat uusia soluja ja yhteyksiä. Limu ja sipsit eivät riitä rakennusaineeksi, vaan tarvitaan ravintorikasta ja monipuolista ruokaa. Seuraavan kerran tartuin puikkoihin vasta 20 vuotta myöhemmin. Odotin esikoistani ja halusin kutoa vauvalle peiton. Tällä kertaa Anoppi oli apuna neuvomassa. Viltti valmistui ja se oli oikein itse tehdyn näköinen. Peitossa oli sekä liian kireitä että liian löysiä silmukoita. Paikkasin reikiä virkkaamalla niihin kukkia. Peitto ei ollut virheetön, mutta se ajoi asiansa. Aikuisopiskelija Jari aloitti hieroja opinnot ammattikoulun iltalinjalla vuosi sitten tammikuussa. Opinnot kestävät 1,5 vuotta.
Itse opin parhaiten tekemällä jotain fyysistä. Käden liike yhdistettynä visuaaliseen hahmottamiseen jätti parhaan muistijäljen. Lihakset opin paljolti piirtämällä ja kirjoittamalla niiden nimet paperille. Tutkintonäytön aikana kaivoin mielestäni kuvan sanasta, jonka olin kirjoittanut, mikäli sana ei tullut jo ulkomuistista. Tein oivallisen huomion myös teoriatunnille. Olen aina ollut huono keskittymään, jos joudun istumaan ja kuuntelemaan. Kalvosulkeisissa keskittymiskyky puhuttuun asiaan katoaa viimeistään 1,5 tunnin jälkeen. Sitten tein huomion. Olin aina aiemmassa työssä palavereissa piirrellyt jotain. Otin siis tunneille mukaan piirustuslehtiöni ja luennon aikana piirtelin samalla. Jollain lailla tämä rauhoitti mieltä siten, että vaikka touhusin samalla muuta kuin kuuntelin, muistin, mitä tunnilla oli puhuttu. Olin pysynyt kärryillä koko ajan piirtelyn ansiosta. Otin myös tavaksi kertoa tämän kulloisillekin luennoitsijalle, niin hän ei koe, että en ole kiinnostunut hänen opetuksestaan.
Jari löysi toimivan keinon, miten omaa opiskeluaan voi tehostaa. Mitä tutkimukset sanovat käsillä tekemisestä? Niiden mukaan käsillä tekeminen vaikuttaa positiivisesti aivoihimme. Aivotutkija Minna Huotilaisen ja toimittaja Leeni Peltosen kirjoittamassa Tunne aivosi-kirjassa valotetaan käsitöiden ja askartelun hyötyä. Näpräämisen aikana suurin osa aivokuoren alueesta on käytössä. Käsityöt voivat nostaa vireystilaa ja lisätä keskittymiskykyä. Kehoa voidaan siis käyttää hyödyksi ajattelussa ja oppimisessa. Oululainen opettaja Sirpa opettaa visuaalista markkinointia, jossa tehdään paljon asioita käsin.
Me piirretään, maalataan, väritetään ja tehdään pienoismalleja myymälöistä ja messuosastoista. Usein teen niin, että jaan tehtävän paperilla opiskelijoille ja luen sen vielä heille ääneen. Olen huomannut, että se edistää oppimista. Kaikki eivät voi olla yhtä hyviä, varsinkaan jos opiskelijalla ei ole tahtotilaa opiskeluun. Saan kaikki opiskelijat yleensä kuitenkin hyvälle tasolle. Jokainen oppii eri tavalla. Yksi katsomalla, toinen kuuntelemalla, kolmas kirjoittamalla, neljäs toistamalla, eli tekemällä saman asian uudestaan useamman kerran peräkkäin. Omia töitä halutaan näyttää kavereille ja perheelle kuvien muodossa. Visuaalinen markkinointi perustuu näköhavaintoon, joten omien tuotosten esittely on helppoa. Miksipä sitä ei voisi hyödyntää myös matematiikassa tai fysiikassa?
Kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat on aitoja. Ihmiset on lähettäneet kokemuksia mailitse ja somen kautta. Maisteriksi valmistunut Elina kertoo, kuinka tentteihin lukeminen mullistui viimeisen opiskeluvuoden aikana. Elina alkoi lukea tiivistetyt muistiinpanot nauhalle. Asiat jäivät paremmin mieleen kuuntelemalla. Elina kuunteli muistiinpanojaan bussimatkoilla ja ruokakaupassa. Tiesitkö muuten, että musiikin harrastaminen boostaa aivoja ja oppimista? Aivotutkija Minna Huotilainen.
Musiikillinen harjoittelu kasvattaa kuuloaivokuoren kapasiteettia, mutta kuuloaivokuorihan on käytettävissä kaikkeen kuulemiseen. Eli myöskin äidinkielen kuuleminen melussa tai vieraan kielen harjoittelu tai ympäristöäänien havainnointi, kaikki tällainen hyötyy siitä musiikillisesta harjoittelusta. Se kapasiteetti on kasvanut musiikin harjoittelun seurauksena, mutta se on käytettävissä myös näihin muihin tehtäviin.
Parhaaseen mahdolliseen oppimistulokseen vaikuttavat siis muun muassa uni, ympäristö ja oma asenne. Useat tutkimukset osoittavat, että päivällä opittu asia pysyy paremmin mielessä, jos siihen liittyy voimakas positiivinen tunne.
Kyllä se ihan paras oppimisen tila on semmoinen innostunut, fyysisesti aktiivinen oppilas. Jos hän istuu, niin hän on siellä jo eteenpäin nojautuneena ja innossaan kaverille jotain selittää ja kädet huitoja ja niin edelleen. Tai todennäköisemmin hän on jo sieltä pompannut ylös ja lähtenyt etsimään sitä tietoa ja tekemään fyysisesti asioita. Ja siihen liittyy tämmöinen tietty myönteisyys, eli asia on tosi kiinnostava. Se voi olla myös tosi vaikea, mutta siitä huolimatta kiinnostava ja oppia ymmärtää, että miksi mä haluan oppia nämä jutut. Ja sitten on myöskin sitä myönteisyyttä siinä käsityksessä omista mahdollisuuksista suoriutua tästä oppimisesta. Eli semmoista tietynlaista hallinnan tunnetta siitä, että kyllä tästä mä osaan näitä juttuja ja jos mä en osaa, niin mä otan selvää.
Kannustavassa ilmapiirissä oppiminen on helpompaa kuin kriittisessä. Tunnetila heijastuu jopa yöuniin. Tämä käy ilmi Tunne aivosi-kirjasta, jonka Minna Huotilainen on kirjoittanut yhdessä Leeni Peltosen kanssa. Oululainen visuaalisen markkinoinnin opettaja Sirpa kertoo opiskelijasta, johon hän ei ensin saanut mitään kontaktia.
Minusta suuri vaikutus on sillä, miten opettaja asennoituu opiskelijoihin. Minun ryhmääni tuli kerran oppilas, johon en saanut minkäänlaista kontaktia moneen viikkoon. Tuntui, että hän on ihan omissa maailmoissaan. Annoin oppilaalle aikaa. Hän sai edetä omassa tahdissaan. Ensin hän vain istui tunneilla eikä tehnyt mitään. Katsoi vain, kun muut tekivät töitään. Muutaman viikon jälkeen hän alkoi tehdä itse tunneilla töitä ja osallistua. Hän on nyt hymyillyt jo muutaman kerran. Oppilas, johon en aiemmin saanut otetta, sanoi minulle yhtenä päivänä, että hän oli hymyillyt koko matkan kävellessään kouluun.
Aikuisia opettava Maija pitää ilmapiiriä tärkeänä asiana.
Yritän opettajana luoda turvallisen tunnelman, jossa kenenkään ei tarvitsisi pelätä. Samaan aikaan haluan kuitenkin olla oppimistavoitteiden kanssa tiukka. Asioista en suostu tinkimään. En tiedä, miten hyvin tässä onnistun. Välillä varmaan paremmin kuin toisinaan. Väsyneenä en jaksaisi silitellä toisten ihmisten päitä. Toivoisin vain, että voisin hoitaa homman ja jättää muiden tunteet heidän omikseen. Mutta tunnetyötä kai tämä pohjimmiltaan on.
Oppiminen vaatii myös rauhaa ja rauhoittumista. Kasvatustieteen professori, aivotutkija Minna Huotilainen.
Nyt kun ympäröivä maailma yhtäkkiä onkin muuttunut kauhean pirstaleiseksi, niin silloin, jotta se oppiminen voisi tapahtua, niin jotain semmoista kokonaisvaltaisuutta, rauhoittumista pitäisikin pystyä yhtäkkiä koulussa tukemaan. Ennenhän tällaista tarvetta ei ollut, vaan tämä on vähän niin kuin tämmöinen uusi juttu. Että voisi sanoa, että siinä mielessä entisajan koulussa, jossa välitunneista pidettiin todellakin kiinni ja siellä pesäpalloa pelattiin tai hiihdettiin välkällä, niin siellä oli paljon semmoisia elementtejä, jotka niin kuin tukee sitä oppimista ja sitten se muu elämä myös tuki sitä oppimista paremmin, koska tätä pirstaleisuutta ja somea ja digiä ja muuta ei vielä silloin ollut sit siinä kuormittajana.
Yliopettajana työskentelevä Markit kirjoittaa, että oppiminen vaatii myös aikaa. Oppiminen on henkilökohtainen prosessi, se vaatii tietyn ajan, jotta asiat kykenee sisäistämään. Oppiminen edellyttää myös vastuun ottamista omasta oppimisesta. Ilman sitä ei tapahdu oikein mitään. Oululainen opettaja Sirpa opettaa visuaalista markkinointia. Sirpa pitää tärkeänä opiskelijoiden työrauhaa.
Jokaisella opiskelijalla on minun luokassani se oma paikka. Näin sen tärkeänä. Tilanne ei ole oppilaalle joka kerta outo, vaan hänellä on se oma tuttu paikka. Oppilaat hakevat itse välineensä ja tekevät itsenäisesti tehtäviään. Anna toki ohjausta ja olen saatavilla, jos minua tarvitaan. Työrauhan antaminen on minusta erittäin tärkeää. Olen saanut oppilailta positiivista palautetta siitä, että minun tunneilla on aina työrauha. Usein opiskelijat pääsevät flow-tilaan tehdessään tehtäviään, silloin luokassa on ihan hiljaista. Moni ihmettelee, että miten aika kului niin nopeasti. Patistan opiskelijat välillä tauolle, että he liikkuvat vähän ja käyvät juomassa. Sitten taas jatketaan.
Keskittyneessä tilassa, jota flow-tilaksi myös kutsutaan, on opiskelu antoisaa ja palkitsevaa. Tutkija Minna Huotilainen.
Joo, se välillä irti päästäminen on todella vaikeaa ja sehän on sitten opettajan näkökulmasta ihan mahtava tilanne, kun oppilaat ei millään haluaisi lähteä kotiin, vaan haluaisi vain jatkaa projektia.
Opettaja Anita kirjoittaa, että hän oppii parhaiten opettamalla. Hän on omien sanojensa mukaan ihan innoissaan opiskelijan ja opettajan tuplaroolista. Tutkija Minna Huotilaisen mukaan erityisesti pienet lapset tarvitsevat sitä, että osaamiselle ja oppimiselle annetaan sanoja.
No jos puhutaan ihan pienistä oppilaista, niin se taitojen nimeäminen on tosi tärkeää. Eli se on tosi hienoa, että joku aikuinen tai isompi oppilas sanoo, että hei, huomaat sä, että nyt sä osaatkin tänne. Että sä et äsken vielä osannut ja nyt sä osaat. Ja se voi olla myös teknologinen ratkaisu, joka kertoo oppilaalle, että hei, nyt sä oot oppinut, että oppimista oikeasti on tapahtunut. Isommat oppijat tietysti ehkä paremmin vähän huomaa itsekin sen, että oppimista on tapahtunut. Ja siellä sitten myöskin tällainen niin kuin yksilöllisen vapauden antaminen. Eli oppilas voi tehdä sillä omalla haluamallaan tavalla sitä oppimista. Et jos vaikka mietitään matikkaa, niin toisille ne laskimet on hirveän rakkaita, mutta ei sitten halua ohjelmoitavaa laskintaa. Ja jollekin taas sitten ne ohjelmoitavat laskimet ja ihan matematiikan aritmeettiset ja geometriset tietokoneohjelmat on hirveän tärkeitä. Osa taas ei pidä niistä, että... Et silloin kun ollaan oppimassa jotain, tietysti näiden ohjelmistojen käyttö pitää oppia, mutta sitten kun ollaan oppimassa jotain muuta asiaa, niin saisi valita itse, että millä menetelmällä sitä lähtee kokeilemaan ja oppimaan.
Näin sanoi aivotutkija Minna Huotilainen. Myös aikuinen tarvitsee opiskellessaan tukea ja kannustusta, korostaa aikuisopiskelija Jari.
Kun puoliso on innoissaan mukana, järjestää aikaa toisen opinnoille perheessä ja on kiinnostunut, se auttaa jaksamaan melko suurenkin työmäärän kanssa. Voisi kuvitella, että vastaavaa tukea tarvitsevat tai ansaitsisivat kaikenikäiset opiskelijat. Me emme nelikymppisinä ole välttämättä 15-vuotiaita viisaampia oppijoita, emmekä vahvempia. Aikuinen tarvitsee tsemppaajia ja innostajia, lapsi ja nuori tarvitsevat myös.
Olet varmasti kuullut sanonnan harjoitus tekee mestarin. Sanonta pitää kutinsa oppimisessa. En tiennyt, että ihminen voi oppia myös esitietoisella tasolla. Se tarkoittaa sitä, että aivomme ovat oppineet jotain ennen kuin itse tiedostamme sen. Aika hauskaa. Kasvatustieteen professori, aivotutkija Minna Huotilainen kertoo kiinnostavasta tutkimuksesta.
Kun me yritetään harjoitella jotain asiaa, me tietoisella tasolla pystytään pohtimaan, että miten tämä nyt menee ja mitä mä nyt kuulen tässä. Tässäkin tehtävässä oli vaikeita ääniä, monipuolisia ääniä, joissa oli hyvin pieniä eroja. Ja oppijat yleensä sanovat ne äänet kuullessaan, että nämä on kaikki samanlaisia, että en mä erota täältä mitään erilaisia ääniä. Mutta kun he harjoittelee sitä, niin heidän aivoihinsa muodostuu automaattinen muistijälki näistä äänistä. Mutta se ei ole tietoinen muistijälki, vaan se on vasta siellä esitietoisella tasolla. Se voidaan kuitenkin aivotutkimuksella mitata. Ja nyt sitten, kun tämä esitietoinen muistijälki on muodostunut, niin sen jälkeen vielä, jos jatketaan harjoittelua, niin silloinpa se hupsahtaakin sinne tietoiselle puolelle. Eli silloin voidaan puhua jo osaamisesta ja oppilas osaa kertoa, että mitkä ne äänet on sitten siellä erilaisia, mitkä on samanlaisia.
Aikuisopiskelija Jari kertoo työssäkäyvän opiskelijan arjestaan näin.
Aikuisopiskelijalla on useimmiten varmasti motivaatio kohdellaan, koska on opintoihin hakenut. Erityisesti ammatinvaihtajilla, jotka ovat työelämässä. Suuri haaste onkin jaksaminen. Miten keskittyä vielä työpäivän jälkeen 5 tunniksi uusien asioiden oppimiseen? Lähiopetusillat ovat omaa aikaa, jolloin joku muu on kotona uhmaikäisen lapsen kanssa. Oppiminen vaatii päättäväisyyttä ja motivaatiota. Tiukoissa hetkessä auttaa, kun laittaa opiskelun positiiviseen kontekstiin, muuttaa sen mielessään vapaa-ajaksi kaikesta muusta elämän hullunmyllystä.
Kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat on aitoja. Ihmiset on lähettäneet kokemuksiaan mailitse ja somen kautta. Miten meidän kannattaisi suhtautua oppimiseen? Tutkija Minna Huotilainen vastaa kysymykseen.
Ehkä siihen oppimiseen voisi suhtautua vähän niin kuin tutkijan elkein, että hei, että kokeillaan tämmöistä, että katsotaan mitä tapahtuu, että jospa tämmöisestä voisi olla apua tai jos kokeiltaisiin jotain muuta, niin miten se toimisi juuri minun kohdalla, koska jokainen meistä on yksilö.
Seuraavassa Havaintoja ihmisestä -jaksossa selvitän, millainen meidän ihmisten työelämä on aivojen näkökulmasta. Miten meidän tulisi tehdä töitä, että aivomme toimisivat optimaalisesti? Ja miten oppia töissä? Omatoimisesti opiskeleva Olavi kertoo näin.
Oppiminen on vastenmielistä, mikäli joudun opettelemaan, toteuttamaan jotain asiaa esimiehen tai muun valta-asemassa olevan henkilökohtaisen mieltymyksen mukaisesti. Usein näissä tilanteissa olen tiennyt menetelmän olevan huono. Määräävä taho ei vaan ole kyennyt ymmärtämään sitä.